var dálítið það með að vera yrkja hestavísum?
Já, það var nú meira minna. Já. Eða voru einhverju gæðingar. Og nú Vilhjálmur Ólafsson, hann var frá, að móðir hans var systir Oddsi Lúnasótti, hann bjóði Skarseli nokkuð mörg ár og víðar svo bjóði nú í Króktúni og Kammi og hann var dálítið hagelingur og Oddur Lúnasótti, hann átti skjóttan hest, keiftan tveggja vetra. Hann var svo illa liðin, hann saug það sem hann var óvelkomin, hann saug hryssur. Svo kallinn sem átti hann var í vandræða meðan, hann var svo illa liðin. Svo hann seldi hann. Þegar tveggja vetra var mikið fegin að losna við hann. En svo var þetta uppáhaldsreiðhestur og var sérstaklega mikið gæðingur, þessi skjótti, var í miklu uppáhaldi. Já. Og ég man eftir að Vilhjálmur í Seli, hann orti heilmikið bragi, hann búin að gleyma því. En það byrjaði nú svona, nú sjóni fallin frá, fegust ljóni gerða, skilti fróni ísa á, kveða vísnarskrá eitthvað var það svo lýs að þetta var heilmikið bragur.
Viltu fá fara með alla vísunni svo mundur henni?
Nei, nú sjóni fallin frá fegust ljóni gerða skilti fróni ísá ég er búin að gleyma þessu sjóni fallin frá
fegust ljóni Viltu fara með vísnarskrá? Vísnarskrá? Manst það kannski þurfum að halda ára að tala þetta. Manst það nokkuð fleiri úr?
Nei, ég, þetta var nú heilmikið bragur, ég bara búin að gleyma þessu. Því ég hef nú ekki haldið þessu við og þá dettur þetta úr manni. Já, svo mann maður það kannski bara næstu daga. þetta er nú svona, maður er orðin eins og götugur sokkbólur.